Ξεκινάμε λοιπόν. Πολλά θέλω να σας πω, μαζευτήκανε πάρα πολλά αυτούς τους μήνες που δεν τα λέγαμε και πρώτα ο Θεός θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Ξεκινάμε, χτες ήταν η Κυριακή του Σπορέως. Είναι κατεξοχήν Κυριακή κατά την οποία ανέκαθεν η Εκκλησία ξεκινούσε την κατηχητική της δραστηριότητα. Εμείς βέβαια εδώ, αλλά και άλλες εκκλησίες ξεκινάνε πολύ πιο μπροστά. Εμείς ξεκινάμε λοιπόν σήμερα και συγχρόνως μαζί με την παραβολή του Σπορέως, με την παραβολή του Σπορέως, είναι και η Κυριακή των Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Θα τα μπερδέψω αυτά τα δύο μαζί για να έρθω στο διατάφτα το σημερινό, τις ημέρες μας. Λοιπόν, ας πάρουμε την παραβολή του Σπορέως. Δεν την επαναλαμβάνω, είναι γνωστή, άδικα θα χάσουμε τον χρόνο μας. Εκείνο το οποίο ξέρουμε είναι ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού, το τονίζω λοιπόν αυτό και το υπογραμμίζω και ο κάθε ένας από εσάς, αν τίποτε δεν καταλάβετε σήμερα, να καταλάβετε ότι ο λόγος του Θεού είναι ο σπόρος. Γι' αυτό μιλάμε. Και η πρώτη εντύπωση την οποία μας έρχεται, μπορούμε να καταλάβουμε, είναι η αποτυχία των τριών πρώτων καταστάσεων. Είναι το πετρώδες έδαφος, είναι ο δρόμος, είναι και τα αγκάθια. Έχετε ακούσει πολλές ερμηνείες, δεν τις επαναλαμβάνω αυτές. Θέλω να πω κάτι πιο καινούριο, πιο νέο. Η αποτυχία αυτή έρχεται, για δείτε λίγο και σήμερα, εάν κοιτάξουμε τον κόσμο μας. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τότε που ήρθε ο Χριστός στη γη και έχει στείλει τους Αποστόλους τους στα πέρατα της γης, έχει πάει η Εκκλησία σχεδόν σε όλο την Οικουμένη. Είχαμε μεγάλους Αγίους, μεγάλα θαύματα γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται θαύματα. Παρόλα αυτά όμως, ο Χριστιανισμός είναι μια μειοψηφία στον κόσμο. Πιο πολλοί είναι οι άλλες θρησκείες και μάλιστα στον Χριστιανισμό, όταν μιλάμε, είναι ακόμα πιο λίγοι οι Ορθόδοξοι. Οι Καθολικοί είναι πιο πολλοί, οι Προτεστάντες είναι πιο πολλοί. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αποτυχία. Τρεις αποτυχίες, αγκάθια, δρόμος και πετρώδες έδαφος, και μία επιτυχία. Και η επιτυχία αυτή, η μία, έχει εκατοντοπλασίωνα καρπό. Εδώ λοιπόν το οποίο πρέπει να δούμε για να απαντήσουμε πρώτα απ' όλα σε αυτό που τον λογισμό που πολύ λέγεται, ότι τελικά ο Χριστιανισμός τι είναι? Τίποτα. Τι έκανε τόσα χρόνια? Τίποτα. Μία τρύπα στο νερό. Πάμε, γυρίζουμε και στην Ελλάδα μας και σε άλλες ορθόδοξες και σε χριστιανικές κυρίως χώρες, πηγαίνουμε αντί και τα μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Γινόμαστε χειρότεροι και από τους Ρωμαίους και από τους Έλληνες. Λοιπόν, αυτή η αποτυχία ή η επιτυχία το εκατοντοπλασίωνα, θα πρέπει να δούμε πού αναφέρεται. Αναφέρεται ποσοτικά ή ποιοτικά. Ας δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τις αποτυχίες. Πρώτον, οικουμενικά. Υπάρχει αποτυχία. Ο λόγος του Θεού είναι ένας. Δεν εξελίσσεται, δεν μεταλλάσσεται για να πούμε ότι ξέρετε τότε πίστεψαν, μετά δεν πίστεψαν. Πρώτα ήταν όλοι χριστιανοί, μετά κάποιοι φύγανε, γίνανε καθολικοί, γίνανε προτεστάντες, γίνανε αιρέσεις, γίνανε. Όχι. Ένας είναι ο λόγος του Θεού. Και ο λόγος του Θεού, ο ένας, αυτό λοιπόν που λέει η περικοπή, ότι τρεις αποτυχαίνουν και ένας πετυχαίνει, δεν είναι στην ποσότητα όσο στην ποιότητα. Αυτό με το καταλάβουμε. Έχουμε λοιπόν οικουμενικά, αν το πάρουμε έτσι, έχουμε τις αιρέσεις. Προσέξτε, όλοι μιλάνε για τον Λόγο του Θεού. Είτε είναι άθεοι, δεν υπάρχει Θεός, άρα αυτά που λέει ο Θεός δεν ισχύουν, ενώ δεν υπάρχει Θεός, αυτά που λέει ο Θεός δεν ισχύουν, αλλά και οι άθεοι αναφέρονται στον Λόγο του Θεού, και οι άλλες θρησκείες που υπάρχουν, όλες μιλάνε για τον Θεό. Πολύ δε περισσότερο οι ιερέσεις πρώτον. Προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν το Λόγο του Θεού, δηλαδή τον σπόρο. Τώρα, το ότι έπεσε μέσα σε αγκάθια, το ότι έπεσε μέσα σε ένα πετρώδες έδαφος και στον δρόμο, αυτό λοιπόν φαίνεται πάρα πολύ καλά, ακριβώς εδώ, όπου βρίσκονται οι αιρέσεις, οι προτεστάντες, οι σχισματικοί που είναι οι καθολικοί, οι παλιοημερολογίτες. Επαναλαμβάνω, όλοι μα όλοι έχουν να κάνουν με τον Λόγο του Θεού. Ένα λοιπόν είναι αυτό, μία ερμηνεία ως προς την οικουμενικότητα. Το γιατί ο χριστιανισμός απέτυχε εντός εισαγωγικών. Το δεύτερο λοιπόν είναι μέσα στην Ορθοδοξία. Δεν είναι όλοι οι άλλοι κακοί και εμείς είμαστε καλοί. Και μέσα στην Ορθοδοξία έχουμε την αποτυχία μας. Δείτε λοιπόν η Ρωσική Επανάσταση, η οποία έφερε μια σειρά από αθεϊστικά κινήματα και επιθέσεις και πάρα πολλά, να μην τα λέω και παρεξηγηθώ, αλλά είναι γνωστά. Ακόμη ο Στάλιν, παρακαλώ, ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε σε χριστιανικό σχολείο. Και ήταν ορθόδοξοι οι Ρώσοι. Και άμα κοιτάξουμε όλες οι ανατολικές χώρες που δεχτήκανε τον κομμουνισμό και κατ' επέκταση την πολεμική κατά της Εκκλησίας, ήταν όλες ορθόδοξες χώρες. Άρα εκ των πραγμάτων φαίνεται αποτυχία στην Ορθοδοξία. Πού πέτυχε η Ορθοδοξία, όταν μέσα στα σπλάχνα της Ορθοδοξίας έγινε αυτό το μεγάλο μπαμ? Δεν μιλάω από την πολιτική πλευρά, μιλάω από την αθεϊστική πλευρά. Έγινε αυτό το μεγάλο μπαμ μέσα στην Ορθοδοξία. Γιατί για τους καθολικούς ξέρουμε και τι έγινε. Γιατί εκεί θεοποίησαν τον Πάπα, γιατί γίνανε πάρα πολλά και μεταξύ τους δεν τα βρίσκανε. Αλλά γιατί όμως την Ορθοδοξία, αν οι άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε καλοί? Άρα και εδώ λοιπόν έρχεται αυτό το τριπλό, η τριπλή αποτυχία, η οποία αφορά την οικουμενικότητα, πάλι μιλάω, το σύνολο της Ορθοδοξίας. Και το τρίτο θα δούμε, είναι το ατομικό. Και εδώ λοιπόν έρχεται ο κάθε ένας από μας. Άντε λέμε στην Δύση, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί δεν έχουν τον Λόγο του Θεού ανώθευτο, δεν έχει καρποφορήσει εκεί ο Λόγος του Θεού εκατανοπλασίωνα, όπως λέει η Ευαγγελική περικοπή. Άντε στη Δύση ήρθε ο διάβολος και πήρε το σπόρο από το πετρώδες, από το δρόμο, τους έπνιξα τα αγκάθια και όλα αυτά. Στην Ορθοδοξία λοιπόν βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε ακατήχητοι. Ό,τι σκουπίδι πετάνε την Ευρώπη, πάμε και το παίρνουμε εμείς. Ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι με προτεστάντικη νοοτροπία ζωής και καθολικό αυταρχισμό. Και είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Στις ημέρες μας, τώρα δούμε για το σύμφωνο αυτό που υπογράφηκε, για την ομοφιλοφιλία, που θα τα πούμε και λίγο παρακάτω, για την διατύπωση αυτό με το φίλο και ούτω καθεξής. Σε ορθόδοξη χώρα και ορθόδοξοι άνθρωποι. Δεν γίνεται σε μια ξένη χώρα που γίνεται εκεί. Δεν μιλάμε για αυτούς, είπαμε ότι βρίσκονται στα πρώτα τρία στάδια. Αλλά τώρα μιλάμε για την αποτυχία. Θα λέγαμε όμως την φαινομενική αποτυχία, γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, ποσοτικό. Είναι ένα στα τρία, και αυτό το ένα που βγάζει πάρα πολύ καρπό δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Και αν θα πάμε λοιπόν τώρα στις επιτυχίες, να δούμε και τον ένα σπόρο που έπεσε, η μία μερίδα του σπόρου που έπεσε σε καλή, σε αγαθή γη και απέδωσε καρπό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε το ουκ εκ των πολλών το εφ. Είναι γνωστό αυτό, έτσι. Και μην ξεχνάμε και το λόγο του Χριστού που λέει πολύ εκκλητή, ο λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Άρα εφόσον αυτό το λέει το στόμα, το αδιάψευστο στόμα του Χριστού μας, τότε εκ των πραγμάτων δεν πρέπει να κοιτάζουμε στην ποσότητα. Θα ήταν καλά να βρισκόταν αυτή τη στιγμή εδώ γεμάτη η εκκλησία, να κρεμόντουσαν από τα κάγκελα για να ακούσουνε. Θα ήταν καλό αυτό. Θα ήταν ποσότητα. Αλλά όχι ότι και τώρα που είμαστε λίγοι έχουμε και την ποιότητα, μακάρι να έχουμε και την ποιότητα. Επομένως πρέπει να κοιτάξουμε για να βρούμε αυτή τη μία μερίδα, την καλή, την αγαθή τη μερίδα μέσα στην ποιότητα. Και ως προς την ποιότητα λοιπόν, η εκκλησία μας έχει να παρουσιάσει πρώτα απ' όλα τις οικουμενικές συνόδους. Μεγάλο το γεγονός. Μεγάλο το γεγονός. Ξεκινάμε από την Αποστολική Σύνοδο, η οποία Αποστολική Σύνοδο έγινε το 49 μετά Χριστόν. Διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων. Αλλά πόσοι όμως έχουν συνείδηση το τι έγινε τότε? Δύο μεγάλα πράγματα γίνανε στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ένα είναι ο θάνατος του Στεφάνου. Ο πρωτομάρτυρες Στέφανος ήταν αυτός ο οποίος είχε αυτή την αντίληψη ότι ο χριστιανισμός δεν είναι για τους Ιουδαίους, είναι για όλο τον κόσμο, και μαρτύρησε. Ο πρώτος για αυτό το λόγο. Ο δεύτερος που είχε αυτή την αντίληψη ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος διώχτηκε όσο κανένας άλλος Άγιος και Απόστολος της Εκκλησίας μας. Από τους ίδιους τους Αποστόλους κυνηγήθηκε, και αν ο Απόστολος Παύλος δεν επέμενε και δεν γινόταν η Αποστολική Σύνοδο, καθόλου περίεργο εάν οι οικουμένοι όλοι θα ήταν σήμερα ειδωλολατρικοί, μουσουλμανικοί ή οτιδήποτε άλλο, και όχι χριστιανοί. Θα ήταν ένα κράτος εκεί το Ισραήλ, θα ήταν εκείνοι μονάχα χριστιανοί. Αυτό λοιπόν οφείλεται στην μικρή εκείνη σύνοδο, την ελάχιστη σύνοδο των λίγων ανθρώπων. Μετέπειτα ήταν οι οικουμενικές συνόδους που γίνανε. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι σύνοδοι, σήμερα θα ήμασταν εντελώς διαφορετικοί από ό,τι είμαστε σήμερα εμείς, ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Το ότι γνωρίζουμε και έχουμε αυτή τη φώτιση. Είναι λοιπόν και αυτό μέσα στις επιτυχίες της μερίδος αυτής που έχει την καλή, την αγαθή. Επίσης έχουμε τα δόγματα. Δογμάτισαν οι πατέρες. Τα δόγματα είναι η ασφάλεια η δική μας. Εγώ που σας μιλάω και εσείς που ακούτε και πορευόμαστε. Όπως και να έχει το θέμα, εάν μείνουμε μέσα στην Εκκλησία, είμαστε σωσμένοι. Και όταν λέω είμαστε σωσμένοι, τα έλεγα πέρσι πολλές φορές, ανήκουμε στο σώμα του Χριστού. Και εφόσον ανήκουμε στο σώμα του Χριστού, δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Πορευόμαστε με ειρήνη, με γαλήνη, με ηρεμία, προς την αιωνιότητα. Και αυτό οφείλεται στα δόγματα, τα οποία είναι τα σύνορα, είναι τα παλούκια που έχουμε γύρω-γύρω και προφυλάσσει. Είναι αυτά τα παλούκια που χωρίζει δεξιά και αριστερά. Μέχρι εδώ είναι λοιπόν, λέμε, των ανδρών και μέχρι εκείνη των γυναικών. Αυτά λέγονται τα δόγματα. Αυτά τα κάνανε λίγοι, όχι πολλοί. Δογμάτισε Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Βασίλειος, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτοί οι μεγάλοι, οι πατέρες, αυτοί οι μεγάλοι. Και λεγόμαστε και εμείς σήμερα πατέρες, οι οποίοι δεν γεννούμε. Εμείς αναμασούμε αυτά τα οποία γέννησαν αυτοί οι πατέρες. Και αυτοί οι πατέρες οι μεγάλοι, οι ολίγοι μέσα στην εποχή εκείνη, για όσους ξέρουν εκκλησιαστική ιστορία, ήταν πάντοτε ολίγοι. Ήταν πάντοτε αυτοί οι οποίοι τους κυνηγούσανε, αλλά αυτοί οι ολίγοι ήταν οι οποίοι δώσαν καρπόν. Δείτε τι καρπό δώσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, εκατατοπλασίωνα. Επίσης είναι οι τοπικές εκκλησίες. Το γεγονός ότι υπάρχει μία εκκλησία, μία σύνοδος των εκκλησιών μέσα σε ένα χώρο, και αυτό ανήκει ακριβώς Αποστολική Εκκλησία, Οικουμενική Σύνοδη, και φτάνουμε στις ημέρες μας. Επομένως μην κοιτάζουμε το ότι φαινομενικά πέτυχε ο χριστιανισμός, πέτυχε ο χριστιανισμός, αλλά πέτυχε εκεί που είναι η αγαθή μερίδα. Θα διαβάσω τώρα, θέλω να έρθω λίγο και στην Κυριακή των Πατέρων. Πατέρες είναι οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, είναι οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έχουν μία ευθύνη. Και προσέξτε λοιπόν καλά λίγο την ευθύνη που έχουν οι επίσκοποι της Εκκλησίας. Επίσκοποι, επαναλαμβάνω, είναι όλοι, και εγώ είμαι ένας επίσκοπος, είμαι ένας μικρός επίσκοπος, είμαι άλλον ένας επίσκοπος στον Άγιο Παντελεήμονα, στη Μητρόπολη Καλαμαριάς, με αρχιεπίσκοπο τον Ιουστίνο, τον Μητροπολίτη μας. Άρα όλοι είμαστε επισκοπών. Και γιατί είμαστε επισκοπών? Γιατί λέγονται επίσκοποι? Στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 20ο κεφάλαιο, διαβάζω λίγο το εξής. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα και του φανέρωσε το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα ξανακάνει άλλη περιοδία, γιατί θα πάει εκεί, θα τον συλλάβουν, θα πάει στη Ρώμη και θα μαρτυρήσει. Το γνώριζε λοιπόν αυτό από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος, και περνώντας από εκεί στην Έφεσο μάζεψε όλους τους επισκόπους, όπως λέει, που ήταν όλοι οι επίσκοποι και όχι μόνο οι Μητροπολίτες, επαναλαμβάνω, όλοι οι κληρικοί, και διαβάζει και, λέει, και τους λέει το εξής. Σας το διαβάζω με μετάφραση. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτό σας, πρώτον. Πώς θα ζείτε. Προσέχετε δε πώς θα φέρεστε και τι θα διδάσκετε εις όλον το πνευματικό σας πείμιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έβαλε επισκόπους να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία ο Κύριος απέκτησε με το αίμα Του. Διότι εγώ γνωρίζω αυτό, ότι μετά την ελευσή μου αυτήν και την αναχώρησή μου, θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και αιρετικοί, οι οποίοι σαν άγριοι λύκοι δεν θα λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα του Χριστού, αλλά θα προσπαθούν να τα παρασύρουν στις πλάνες και να τα κατασπαράξουν. Ο ρόλος λοιπόν των επισκόπων και της Εκκλησίας είναι να προσέχουμε εσάς. Πρώτα τον εαυτό μας και μετά να προσέχουμε εσάς. Πώς προσέχει ένας πατέρας τα παιδιά του, μία μητέρα τα παιδιά του? Τα αφήνει έτσι άντι ό,τι να είναι? Δεν οφείλει ο πατέρας και η μητέρα να πει: μη παιδί μου πρόσεχε, μην πας εκεί στα χόρτα, εκεί υπάρχουν φίδια, μην βάζεις το δάχτυλό σου στην πρίζα? Έτσι δεν κάνουν οι γονείς. Είναι κανένας γονέας που λέει: δεν πειράζει παιδάκι μου, πάνε εκεί και ας έχει φίδια? Το λέει κανένας γονέας αυτό? Όχι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για την Εκκλησία, πρέπει να ξέρουμε ότι οι επίσκοποι της Εκκλησίας οφείλουν να φωνάζουμε. Οφείλουν να λένε: μη εκεί κάνει τζιζ, όπως λέγαμε στα μικρά τα παιδιά. Εκεί έχει λύκο. Και ο λύκος δεν φοβάται, δεν σέβεται το πρόβατο. Θα το κατασπαράξει. Καταλάβατε ήδη που το πήγατε εγώ, αλλά δεν το πήγα ακριβώς εκεί. Και φυσικά να το τελειώσω ατομικά. Έχουμε, για την ποσότητα μιλάμε και την ποιότητα, έτσι. Είπαμε οικουμενικά και ατομικά πλέον είναι οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας και αυτές οι πνευματικές μορφές, είτε έχουν αγιάσει είτε δεν έχουν αγιάσει, είναι αυτές οι πελώριες πνευματικές μορφές, οι οποίες ανήκουν στη μερίδα το εκατοτυπλασίωνα. Λοιπόν, τι οφείλουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία. Η Εκκλησία οφείλει να θεολογεί και να ορθοτομεί. Εν πρώτης νίσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπη μου Ιουστίνου, όν φύλαξε τον ορθοτομούντον το λόγο της εις αληθείας. Τον ορθοτομούντα το λόγο. Όλοι μαζί, δεν το λέει μοναχά ο ιερέας, είναι το στόμα ολονών μας. Όλοι προσευχόμαστε στον Θεό, ο επίσκοπός μας, εν προκειμένου εδώ ο Μητροπολίτης, να ορθοτομεί τον λόγο της εις αληθείας. Τον λόγο. Να ορθοτομεί τον λόγο. Ορθοτομία λοιπόν χρειάζεται. Και ορθοπραξία βέβαια, αλλά ορθοτομούμε τον λόγο της. Αυτό το έχουν το πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία. Δεύτερον, το απολογητικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να έχει η Εκκλησία. Αυτά, ξέρετε, τα έχουμε και εμείς. Αλλά εγώ τα χωρίζω έτσι για να υπάρχει μία. Οφείλει λοιπόν η Εκκλησία να ορθοτομεί και να απολογείται. Απολογούμε, δεν σημαίνει δικαιολογούμε. Απολογούμε. Οι πρώτοι απολογητές της Εκκλησίας, οι οποίοι ξεκίνησαν το 250 μετά Χριστόν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν φιλοσοφικό πνεύμα, είχαν σπουδάσει φιλοσοφία της εποχής εκείνης. Γνωρίζαν την θεολογία, είχαν βίωμα Θεού και ενώ κατηγορούσαν οι απ' έξω την Εκκλησία για διάφορα πράγματα, αυτοί είχαν το θάρρος να βγουν μπροστά και να απολογηθούν εκ μέρους της Εκκλησίας, να ορθοτομήσουν και να πούνε: όχι, αυτό που λέτε είναι λάθος, αυτό που λέτε είναι ψέμα, αυτό που λέτε είναι κοροϊδία, αυτό που λέτε είναι πλάνη, αυτή είναι η αλήθεια. Και θεολογούσανε. Αυτή είναι η απολογία, αυτοί είναι οι απολογητές. Και εκείνο το οποίο δεν πρέπει να κάνει η Εκκλησία και κατ' επέκταση όλοι εμείς, είναι να αναθεματίζουμε. Δεν το συζητάω να ασχολούμαστε με την πολιτική σαν Εκκλησία, είναι απαγορευτικό, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι μέλη της Εκκλησίας. Αλλά δεν μπορούμε να αναθεματίζουμε. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Έγινε ένα έγκλημα, μιλάμε στις αρχές του 20ου αιώνα, έγινε ένα έγκλημα στην Κρήτη, όπου ένα παιδάκι, βοσκός ήταν μάλλον, σκότωσε ένα δημοσιογράφο. Για κάποιο λόγο. Δεν μας ενδιαφέρει. Την άλλη ημέρα στην κηδεία που έγινε, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και ο επίσκοπος πήγε, έκανε την κηδεία, έβγαινε ένα λόγο και είπε ότι δεν φταίει το παιδί αυτό που έκαμε αυτόν τον φόνο. Φταίνε οι γονείς, διότι μεγαλώσαν ένα παιδί το οποίο ήταν αντιδραστικό, ήταν έτσι, ήταν αυτό, ήταν εκείνο, το άλλο. Αλλά ακόμη λέει δεν φταίνε, λέει, και οι γονείς, φταίνε, λέει, και οι γείτονες, οι οποίοι βλέπανε τους γονείς να είναι αδιάφοροι και δεν ενδιαφερθήκανε οι γείτονες για αυτό το παιδί και ζήτηξε να υπάρχει η λιγότερη τιμωρία που μπορεί να πάρει σε ένα παιδί. Την μεθεπομένη γράψαν οι εφημερίδες το περιστατικό, γιατί τότε ήταν συγκλονιστικό γεγονός αυτό, και έγραψε ο δημοσιογράφος δεν φταίνε οι γονείς, δεν φταίνε οι γείτονες, και συνεχίζει ο δημοσιογράφος, αλλά δεν φταίνε και οι γείτονες, φταίει και ο παπάς του χωριού, ο οποίος έβλεπε την αδιαφορία των γονέων, των γειτόνων, και το παιδί δεν έρχονταν στην εκκλησία και δεν επενεύει. Αλλά ακόμη δεν φταίει και ο παπάς, φταίει και ο επίσκοπος που χειροτονεί τα ίδια σε παπάδες. Άρα δηλαδή φταίνε όλοι. Και δεν φταίει ο ένας. Ο ένας βγήκε πάνω γιατί ήταν αυτός που ήταν, αλλά φταίνε και όλοι οι άλλοι. Άμα αρχίσουμε να αναθεματίζουμε κάποιους ή κάποιοι γενικά, τότε πρέπει να κοιτάξουμε τη δική μας ευθύνη. Και ένα δεύτερο, δείτε τη στάση της Εκκλησίας, τη σωστή στάση της Εκκλησίας. Αν θυμούμε καλά, είναι ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο οποίος ξεκίνησε να πάει κάπου μαζί με τον υποτακτικό του και ο υποτακτικός του πήγε πιο γρήγορα, ήταν νεαρός στην ηλικία. Στον δρόμο αντάμωσε έναν ειδωλολάτρη ιερέα. Και μόλις τον είδε, τον έβρισε. Εσύ που είσαι τέτοιος, που είσαι αυτός, που είσαι εκείνος. Αλλά ο ειδωλολάτρης, ο ιερέας αυτός, είχε μπράτσα. Και τον πλάκωσε στο ξύλο. Τον έκανε τουλούμι στο ξύλο, κυριολός. Και έφυγε. Πιο κάτω αντάμωσε τον Άγιο Μακάριο. Μόλις τον βλέπει ο Άγιος Μακάριος, λέει: καλημέρα στον ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Τάχασε ο ειδωλολάτρης. Λέει: πώς με χαιρετάς έτσι? Είσαι και εσύ, λέει, δημιούργημα του Θεού. Και λέει, πιο κάτω βρήκα ένα, λέει, ο οποίος με έβρισε, με έκανε και εγώ τον έδερα στο ξύλο. Βλέπετε αντίδραση δύο διαφορετικών ανθρώπων. Η μία είναι η αγάπη. Καλημέρα στον άνθρωπο, τον ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Μα ήταν ειδωλολάτρης, θα μου πείτε, και τι σημασία έχει? Δεν είναι εικόνα του Θεού? Δεν είναι δημιούργημα του Θεού? Και να γίνω και λίγο πιο αυστηρός ως το θέμα της Εκκλησίας. Ότι μας φταίνουν όλοι οι άλλοι. Φταίει ο Πρωθυπουργός, φταίει ο Υπουργός, φταίει ο ένας που είναι από αυτό το φύλλο, φταίει ο άλλος που είναι από αυτό το φύλλο, αλλά πάλι επαναλαμβάνω, δεν φταίμε εμείς. Αλλά και εμείς φταίμε πάλι. Διότι εμείς σας μπερδεύουμε εσάς. Ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Έρχεται ο επίσκοπος, ο δικός μας, ο Μητροπολίτης, κάνουν μία σύναξη ιερείς και τίθεται το ζήτημα τι θα γίνει με το θέμα γάμος και βάπτιση μαζί. Λέει ο δεσπότης μας, θα ρωτήσουμε την Ιερά Σύνοδο. Στέλνει μήνυμα κάτω ο επίσκοπος ο δικός μας, νέος Μητροπολίτης, δεν ήξερε ο άνθρωπος τι γίνεται, και έρχεται απάντηση από την Ιερά Σύνοδο, απαγορεύεται. Υπάρχει απόφαση της Ιεράς Συνόδου ότι δεν θα γίνεται συγχρόνως γάμος και βάπτιση. Να υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο μυστήρια. Το είπαμε εμείς, άρχισε να γκρινιάζει ο κόσμος, άρχισε να φεύγουν από εδώ και πού πάνε, λέτε? Στη διπλανή εκκλησία. Ορθόδοξη και αυτή. Διπλανή εκκλησία. Απαγορεύεται δεσποτικές εορτές από τους κανόνες να κάνουμε μνημόσυνα. Κυριακή της Ορθοδοξίας. Τεράστια γιορτή, δεν γίνονται μνημόσυνα. Εμείς δεν κάνουμε μνημόσυνα εδώ, δίπλα έχουν γίνονται μνημόσυνα. Φταίει ο λαός, φταίει ο κόσμος? Όταν βλέπετε εμάς στην εκκλησία, τους κληρικούς μιλάω, γιατί η εκκλησία είμαστε όλοι, να λέμε άσπρο, μαύρο, τι θα κάνετε εσείς? Όταν υποτίθεται εμείς που τα ξέρουμε αυτά, που ξέρουμε τους κανόνες, που ξέρουμε όλα αυτά, συμπεριφερόμαστε αλλοπρόσαλα, τι θα κάνει ο λαός? Και μετά βγαίνουμε και αναθωματίζουμε και πετάμε κεραυνούς. Λοιπόν, δεν φταίνε, ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Φταίμε όλοι μας. Σας είπα και την εκκλησία. Πάμε τώρα στο ατομικό. Φταίει ο κάθε ένας από εμάς. Διότι δεν έχουμε απολογητικό χαρακτήρα. Πόσοι από εμάς ξέρουν γιατί γίνονται τα μνημόσυνα? Πόσοι το ξέρουν? Δεν διαβάζουμε. Δεν πηγαίνουμε στις ομιλίες. Να λοιπόν που είναι η αποτυχία. Δεν αποτυχαίνει ο λόγος του Θεού, λέγεται. Πού είναι οι άλλοι όμως? Και αύριο μεθαύριο θα πάνε, θα τους τύχει κάτι και θα αρχίσουν τα δυσιδαιμονικά. Όχι να καλύπτουμε καθρέφτες, όχι η ψυχή γυρίζει να βάλουμε νερό, να πίνει νερό η ψυχή μέσα στο σπίτι, να έχουμε το νερό για να πίνει η ψυχή νερό, και πάει λέγοντας ειδωλολατρικά έθιμα. Πού είναι λοιπόν η απολογία μας? Ο λόγος λοιπόν τον οποίο πρέπει να έχουμε όλοι, είπαμε, είναι ορθοτομία, να ορθοτομούμε και να έχουμε απολογητική. Εάν λοιπόν έβγαινε σήμερα κάποιος, θέλει κάποιος να αλλάξει το φίλο του, με γεια του, με χαρά του. Αν ήθελε ο Χριστός, δεν θα μας έκανε με το ζόρι όλους τους χριστιανούς ορθοδόξους? Γιατί το επιτρέπει ο Θεός και δεν το επιτρέπω εγώ? Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνει αυτός, γιατί παρεξηγούμε. Δεν είναι, είναι κατάπτυστο, όπως λέγεται κατά κόρον αυτές τις ημέρες. Κατάπτυστο το νομοσχέδιο. Είναι κατάπτυστο για μένα που πιστεύω. Για σένα που δεν πιστεύεις, με γεια σου, με χαρά σου. Ό,τι θέλεις κάνει. Δεν έχεις το δικαίωμα όμως να μου επιβάλλεις εμένα να αρνηθώ το πιστεύω μου και να συμφωνήσω μαζί σου. Δεν έχεις το δικαίωμα να μου κόψεις εμένα την ιδιότητά μου του επισκόπου, να σταθώ επάνω στον άμβονα και να φωνάξω λύκος. Γι' αυτό βρίσκομαι εγώ εδώ. Για να φωνάξω λύκος. Όχι να αναθεματίσω. Να πω ότι αυτό το πράγμα το συγκεκριμένο δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Και αν πάρω μία απόφαση που λέει ότι δεν θα βαφτίζω, δεν θα κηδεύω, δεν θα γίνεται κουμπάρος, δεν θα γίνεται νουνός αυτός που έκανε, ας πούμε, πολιτικό γάμο, έχω το δικαίωμα για να σας διαφυλάξω. Διότι αν αφήσουμε σήμερα αυτό, αύριο θα αφήσουμε κάτι άλλο, μεθαύριο κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί είμαστε χριστιανοί. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όχι σαν πολιτική απράξη, καλά κάνουν και το κάνουν, έστω και για έναν, δικαίωμά τους. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα, το δεν με ενδιαφέρει το εισαγωγικό. Σαν χριστιανός, γιατί νομίζετε μέσα στην Ελλάδα αυτά τα 10 εκατομμύρια είμαστε όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, που μαζεύονται το Πάσχα εδώ, γίνεται έξω ο χαμός και φεύγουν και λέμε ότι είχαμε κόσμο το Πάσχα? Αυτό είναι η ορθοδοξία ή αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, αυτοί οι ολίγοι? Είναι στην ποσότητα ή στην ποιότητα? Εγώ οφείλω να φυλάξω, να φωνάξω. Αλλά αν υπάρχουν έστω και λίγοι οι οποίοι δεν θέλουν, ως τις θέλει ο πίσω μελθεί. Θυμηθείτε λοιπόν κάποτε όταν ο Χριστός μιλούσε για το να τρώτε το σώμα και τη σάρκα μου και το αίμα μου, άρχισε να σκαδελίζει τον κόσμο και να φεύγει. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, λέει, είναι σκληρός ο λόγος σου. Ποιος μπορεί να τον αντέξει? Τι είπε ο Χριστός? Θέλετε να φύγετε κι εσείς? Φυγέτε. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Επομένως οφείλω εγώ σαν Εκκλησία να φωνάξω. Δεν θα αναμαθηματίσω, δεν θα βρίσω, δεν θα αφορήσω, αλλά θα καταχαρακώσω και θα πω μέχρι εδώ είναι η αλήθεια. Και αυτό οφείλετε να το κάνετε κι εσείς. Βρίσκεστε σε μια παρέα που το ακούω εγώ συνέχεια, έρχονται και μου λένε ότι πήγα σε μια παρέα, ανήκει και το θέμα, ας πούμε, για τον γάμο τον πολιτικό και δεν ήξερα τι να πω. Ήρθε το θέμα της νηστείας και δεν ήξερα τι να πω. Τι χριστιανοί είμαστε, μα δεν ξέρουμε τι να πούμε? Επομένως, πρέπει να αναλάβει ο κάθε ένας από εμάς τις ευθύνες του, να μην τα ρίχνουμε μονάχα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τα λέει, αλλά είναι λίγοι αυτοί που ακούνε, και είναι λάθος μας στην ωραία πύλη όταν κάνουμε το κήρυγμα να αναφερόμαστε και εσάς που είσαστε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και να λέμε ο κόσμος δεν πατάει στην Εκκλησία. Μα αυτοί δεν ακούνε. Δεν ακούνε ούτως ή άλλως. Οφείλουμε εσάς να εκπαιδεύσουμε, εσείς να μάθετε την αλήθεια για να βγείτε μετά έξω, και όταν θα καθίσετε σε μια παρέα με αυτούς που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, όταν εγώ τα λέγω αυτά, οφείλετε εσείς, γιατί αυτοί δεν έρχονται στην Εκκλησία, και καλός ή κακός ο ιερέας δεν μπορεί να πάει στις καφετέρειες, στα σπίτια, στα μπουζό και εγώ δεν ξέρω πού, που ανοίγονται αυτές οι συζητήσεις. Αυτά λοιπόν που λέει ο ιερέας, να τα μάθετε εσείς, να τα βιώσετε και να πάτε μετά εσείς να πείτε αυτά στις παρέες σας και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο ρόλος του χριστιανού. Η ώρα περνάει όμως και έχω κι άλλα να πω, αλλά τέλος πάντων να σταματήσω εδώ. Για να μου πει τώρα κανένα απορίες, ερωτήσεις. Ο λαός γενικά είναι καλοπροαίρετος και κακοπροαίρετος. Ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει να βρει, ένας αναρχικός παραδείγματος χάρη, γιατί έγινε αναρχικός? Αναρωτηθήκαμε ποτέ? Έτσι ξύπνησε ένα πρωί και λέει, άντε εγώ θα τα σπάω όλα. Αυτός λοιπόν ο αναρχικός ήθελε κάτι να βρει. Έχει κενά μέσα του. Και ο κάθε ένας που ψάχνεται, ψάχνει να γεμίσει το κενό του. Έχει ένα κενό, λέει, δεν αισθάνεται καλά με το φίλο του. Και εγώ δεν αισθάνομαι καλά με το φίλο μου. Γιατί είμαι άντρας και μου αρέσουν οι γυναίκες. Είμαι γυναίκα και μου αρέσουν οι άντρες. Και έχω και κατακτήσεις. Τι θα κάνω? Άρα τα κενά που έχουμε μέσα ψάχνουμε να τα γεμίσουμε με εξωτερικούς τρόπους. Βρέθηκε λοιπόν κάποιος σωστός χριστιανός, ένας καλός θείος, ένας γείτονας, ένας γονιός, ένας αδελφός τέλος πάντων, ένας γείτονας που να εμπνέει σεβασμό, που να βγάζει προς τα έξω τι? Αυτό που βιώνει, αυτό που ζει. Αλλά τι γίνεται? Έρχεται η μαμά στην εκκλησία παραδείγματος χάρη, πάει στο σπίτι και μαλώνει με τα παιδιά. Ποιο παράδειγμα θα δώσει τα παιδιά αυτή η μητέρα? Έρχεται ο πατέρας στην εκκλησία, ντύνεται ωραία με το κουστούμάκι του, γυρίζει, παίρνει και το αντίδωρο, λέει, παιδάκι, σας έφερε το αντίδωρο, και με την πρώτη ευκαιρία πατάει ένα βρυσίδι. Τι παράδειγμα να δώσει? Βγαίνει έξω μαλώνει με τον γείτονα. Γιατί τεινάζει το χαλί, γιατί είναι από κάτω, γιατί κάνει θόρυβο. Ποιο λοιπόν το παράδειγμα? Ωραία τα λέει στην εκκλησία, ωραία τα κηρύγματά μας, αλλά πώς περνάνε έξω? Κάποτε σε μια ομιλία στην τηλεόραση ήταν ένας επίσκοπος ο οποίος έλεγε, και κάποιος από τους αντίθετους είπε, εάν η εκκλησία είχε, λέει, 10 πατήρ Παΐσιους, τότε ζούσανε, δεν έχει πρόβλημα η εκκλησία της Ελλάδος. Αν λοιπόν υπήρχαν, εγώ θα έλεγα 10, 80 οι αρχιερείς, 80 αρχιερείς, και αν υπήρχε σε κάθε ενορία ένας ιερέας με τα χαρακτηριστικά που να, τα βιωματικά, θα ήταν η Ελλάδα, δεν είχε ανάγκη. Αλλά αν ήταν ο λαός της εκκλησίας μας, ο λαός των Ελλήνων, εσείς δηλαδή, αν ήσταν συνειδητοί χριστιανοί, 100 νομοσχέδια να βάζανε κάτω, δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος. Έχω να φοβηθώ εγώ τίποτα αν έχω την αλήθεια? Αλλά βλέπετε, από την κορυφή πάμε και φεύγουμε. Γι' αυτό σας μίλησα στην αρχή, σας είπα, ο λόγος του Θεού δεν είναι ποσοτικός, επειδή δηλαδή έχουμε μια ιεραρχία 80 αρχιερέων, 10.000 ιερέων και 8 εκατομμύρια χριστιανών. Δεν μιλάει τίποτε αυτό. Η ποιότητα, και η ποιότητα, ξέρετε, δεν είναι μονάχα στους ιερείς, είναι και σε εσάς. Επομένως, ο κάθε ένας από εμάς, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, είναι μια λαμπάδα. Το θέμα είναι τι λαμπάδα είναι. Άλλη ερώτηση. Ναι. Το κατάλαβα. Να σας πω λοιπόν, το αν νομοθετήσει η πολιτεία είναι δικό της δικαίωμα, καθαρά δικό της δικαίωμα, και η πολιτεία οφείλει να νομοθετήσει και για τον άθεο και για τον μάρτυρα του Ιαχωβά και για τον βουδιστή και για τον μουσουλμάνο. Όσοι όλοι βρίσκονται μέσα στην κοινωνία είναι Έλληνες, χριστιανοί, είναι Έλληνες μάλλον, και υποπίπτουν στην φορολογία, έχουν τα ίσα δικαιώματα. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Έχω όμως το δικαίωμα εγώ να φωνάξω σαν επίσκοπος, όχι να αναθεματίσω όμως, να πω για ποιο λόγο αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι σωστό. Να το πω διαφορετικά. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν τους περισσότερους αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Πλάστηκε ο άνθρωπος άρσα και θύλη. Άρα λοιπόν ένας άντρας, εάν θα πιάσει, αλλάξει φύλο και γίνει με έναν άλλον άντρα, έχουμε δύο άντρες, δεν έχουμε πορεία θέωσης, δεν έχουμε άνθρωπο, δεν έχουμε πορεία θέωσης. Δεν οφείλω να το πω αυτό? Τελείωσε. Θέλεις να γίνεις άντρας και γυναίκα με γυναίκα, με γεια σου, είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερη να κάνεις τι θέλεις. Αλλά εγώ όμως οφείλω να το πω. Δεν θα πω αυτό είναι παραφύσιν είναι ζώδες και τέτοιο, θα εξηγήσω, γι' αυτό λέγεται η απολογητική. Τι είναι η απολογία? Απολογούμε και λέω ότι αυτό, γι' αυτόν τον λόγο δεν σε συμφέρει. Εάν θέλεις να φτάσεις στην θέωση, αυτό δεν σε συμφέρει. Τελείωσε. Αν δεν πιστεύεις στον Θεό, τζάμπα σε ζητάνε. Αν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να προβληματιστείς. Δεν θα αλλάξει η Εκκλησία τον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι ένας και λάθαστος. Θα σε αγκαλιάσω, θα σε βοηθήσω, όπως βοηθάμε όλους μας, και εγώ τον εαυτό μου και όλοι μεταξύ μας, όπως είναι όλα τα πάθη μεγάλα και τρανά. Έτσι λοιπόν ένα πάθος είναι και αυτό. Θα παλέψουμε να το ξεπεράσουμε. Άλλος. Για μένα που είμαι μέσα στην Εκκλησία είναι παραφύση. Για κάποιον που είναι έξω από την Εκκλησία, που δεν πιστεύει στο Θεό, είναι φυσιολογικό. Πολύ απλό. Εγώ μιλάω για αυτό που είναι μέσα στην Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη λίγο, ο Απόστολος Παύλος λέει, εμένα όταν μιλάει για την αρσενοκητία και λοιπά και λοιπά, στην προς Κορινθίους επιστολή, επανέρχεται μετά και λέει στη Β' Κορινθίους επιστολή και λέει, εμένα δεν μου επιτρέπεται να κρίνω αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία, αλλά για αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, οσί απόν, είμαι απόν, αλλά σαν να βρίσκομαι παρόν, τον κρίνω. Αυτό που είναι μέσα στην Εκκλησία θα κρίνω. Και όταν λέω κρίνω, άλλο κατακρίνω και άλλο κρίνω. Το έχουμε πει πολλές φορές, να μην το επαναλαμβάνω. Έχω λοιπόν το δικαίωμα, σαν μέλος της Εκκλησίας, να πω ότι αυτό είναι αφυσικό. Τελείωσε. Εντάξει, δεν είναι παραφύση, είναι πάθηση. Άμα θα ακούσεις έναν άλλο, θα σου πει ότι είναι φυσιολογικό. Ναι, και επαναλαμβάνω και λέω λοιπόν εγώ ότι λέει άλλος, εγώ δεν είμαι. Ο καθένας λέει, τι λένε, αυτοπροσδιορισμός. Άκουσα σήμερα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει κάποιος, ήρθε ένας ο Μπαρμπαδημήτρης 91 χρονών, ίσως το ακούσατε κι εσείς, και λέει, βρε Παπαγιώργη, τον ήξερα έναν ιερέτο, λέγε, βρε Παπαγιώργη, αισθάνομαι δυνατό, λέει, σαν 17 χρονών παιδάκι, θέλω να πάω φαντάρος, λέει, θέλω να κάνω αυτό, θέλω εκείνο, αλλά δεν μπορώ, λέει. Δηλαδή αυτός αισθάνεται 17 χρόνων, πρέπει να το γράψουμε την ταυτότητα 17 χρόνων. Αυτό προσδιορισμό σου λέει, τρέχα γύρευε. Πώς λέμε, πιάσε το αυγό και κούρεψε το. Στην Ελλάδα παίρνεις μια λέξη και την κάνεις τι θέλεις. Ναι. Α. Λίγο σταματήσω τέτοιο. Συγγνώμη, πω και κάτι άλλο. Να σας πω λίγο το απολογητικό, έτσι. Σας είπα ότι αυτό μπορεί κάλλιστα κάποιος να πει ότι εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος, άρση και θέλει. Το ξέρουμε έτσι. Άρα μπορούμε να το πούμε. Και τελείωσε εκεί. Δεν θα το πείσω τον άλλον. Επίσης βγήκε ο πρόεδρος της Βουλής και είπε ότι είμαστε τσιχαντιστές. Και το λέει και ο Φίλης, το λένε και πολλοί. Ότι είμαστε μεσαίωνα σαν Εκκλησία. Τι απολογούμαστε λοιπόν? Εγώ θέλω πολύ απλό. Δείξε μου έναν τσιχαντιστή. Έναν τσιχαντιστή άγιο της Εκκλησίας μας. Έναν. Ή πες μου πότε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είχε μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας ήταν στη Δυτική Εκκλησία. Πράγμα το οποίο η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία το καταγγέλει. Και ότι τσιχαντιστεί στην Εκκλησία μας την Ορθόδοξη, δεν υπήρξε ποτέ κανένας Άγιος. Ο Άγιος συγχωρούσε αυτόν που ερχόταν για να τον σκοτώσει. Τους τάιζαν πολλές φορές όταν ήταν άγνωστοι. Πού είναι λοιπόν ο τσιχαντισμός? Ο άλλος δεν ξέρει τι λέει, πετάει μια μπουρδα εκεί πέρα και λέει τσιχαντιστές η Εκκλησία. Και εμείς δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Αν όμως το πεις, δείξε μου ένα τσιχαντιστή, τι θα πει? Θα βάλει την ώρα κάτω από τα σκέλια και θα φύγει. Αυτή είναι η απολογία. Λέει για bullying. Bullying, bullying, bullying. Υπάρχει μεγαλύτερο bullying από τους χριστιανούς? Ποιο παιδί τολμάει στο σχολείο να κάνει το σταυρό του? Ποιος από εσάς, από εσάς τέλος πάντων, αλλά προνάει στον δρόμο και κάνει το σταυρό του πέρα από μια εκκλησία? Θα το κάνει λίγο λοξά έτσι, να μην τον κοροδέψουν άλλο. Υπάρχει μεγαλύτερο bullying μέσα στην Ελλάδα από τον χριστιανό? Να ξεσπαθώσατε. Το κάνουμε, αλλά τι ακούμε μετά? Γι' αυτό σας λέω, λένε ό,τι θέλουνε. Μιλάνε για αυτοπροδιορισμό, λένε τούτο, λένε εκείνο, λένε το άλλο, αλλά δεν ξέρουν τις λέξεις. Δεν ξέρουν τις λέξεις. Λοιπόν, Πες μου. Όχι. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, έτσι λέει στην Καινή Διαθήκη. Και ένας άθεος, αν ακούσατε προθέσεις, παρακολούθησε τηλεόραση εγώ, δύο από αυτές τις transsexual που ήταν άντρες και γίνανε γυναίκες, και ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου αν πιστεύουν στην Εκκλησία. Και λέει, εγώ δεν πιστεύω, λέει, στην Εκκλησία, πιστεύω, λέει, στη θρησκεία. Πιστεύει στο Θεό. Και λοιπόν, τι έγινε που πιστεύει στο Θεό? Δεν μου λέει τίποτα εμένα το ότι πιστεύω στο Θεό. Εγώ πιστεύω και είμαι μέλος της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και για να είμαι μέλος της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεν διαφωνώ με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, διότι όπως και να έχει, κάτι παραπάνω από μένα ξέρει η Ιερά Σύνοδος. Και επειδή λοιπόν εγώ δεν γνωρίζω χειρουργική, αλλά είμαι πνευματικός. Έρχεστε και εξομολογήσετε σε μένα. Θα έρθει κανένας από εσάς να το κάνω εγχείρηση? Έχει κανένα στα κότσια? Το άκουσα και αυτό το διάβασα. Πώς κάτι ξέρω εγώ από χειρουργική? Βλέπω στην τηλεόραση ένα σύριαλ και δείχνει πώς τους χειρουργούν. Λοιπόν, άντε, ελάτε να σας χειρουργήσω. Όχι βέβαια. Θα πάτε σε έναν χειρούργο που να μην πάτε ποτέ δηλαδή. Να μην χρειαστεί ποτέ να πάτε. Λοιπόν, εγώ θα ακούσω εκείνος που είναι ο εκπρόσωπος της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω, έχεις το δικαίωμα να πιστέψεις, να μην πιστέψεις. Να είσαι Ιακουβάς, να είσαι Προτεστάντης, να είσαι ό,τι θέλεις να είσαι. Να είσαι ουδέτερο φίλο, γιατί και αυτό συζητιέται. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Πλέον υπάρχει το επόμενο βήμα και το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου από τον πρόεδρο αυτών των ανθρώπων να λέει: ζητάμε πλέον να μην υπάρχει ούτε άρσεν ούτε φίλη, αλλά ένα ουδέτερο φίλο. Λοιπόν, ό,τι θες κάνει, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχεις το δικαίωμα, επαναλαμβάνω, εμένα να μου πεις να πάψω να μιλάω και να αλλάξω εγώ. Το πιστεύω με, γιατί εσύ δεν θέλεις, με γεια σου, με χαρά σου. Εκεί ένα χέρι έβλεπα. Για λέγε. Αχ, δεν άκουσα τίποτα, Μαρία μου. Δεν άκουσα τίποτα. Α, ναι, το παιδί. Είσαι εκπαιδευτικός και ξέρεις ότι το παιδί πλάθεται μέσα στην οικογένεια. Εάν το παιδί μέσα στην οικογένεια, λένε και οι παιδοψυχολόγοι έτσι, εισπράξει αγάπη, αγάπη θα δώσει. Αν εισπράξει κρυάδα από τους γονείς, αν οι γονείς δεν είναι αγαπημένοι και απλώς ζουν και εγώ δεν ξέρω τι, κρυάδα θα εισπράξει. Αμαρτίος γονέων παιδεύουσε τέκνα. Εάν λοιπόν το παιδί μέσα στην οικογένεια μεγαλώσει σωστά, εάν το παιδί το παίρνει η γιαγιά και το πάει στην εκκλησία και ο μπαμπάς κοιμάται εκείνη την ώρα, το παιδί αυτό που εισπράττει δεν είναι μονάχα ότι πάει με τη γιαγιά στην εκκλησία. Γιατί ο μπαμπάς δεν πάει στην εκκλησία, αφού είναι καλή η εκκλησία? Άρα εμείς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Εάν, επαναλαμβάνω και το είπα και πιο μπροστά και το τονίζω, εάν εμείς έχουμε την αλήθεια, εάν ζούμε και βιώνουμε την αλήθεια, τι με ενδιαφέρει εμένα αν άλλος κάνει αυτό το πράγμα? Το είπα πολλές φορές, που το έχετε και σε εσάς, και το ξαναλέω. Όταν ήμουν και εγώ νέος, ακόμα και τώρα δηλαδή, άκουγα τότε αυτό το Hotel California, ένα τραγούδι του rock, το οποίο είναι σατανικό τραγούδι και στα ίσια μιλάει για την εκκλησία του Σατανά, ένα ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια, Hotel California, και από το υποσυνείδητο μήνυμα, η μνή του Σατανά. Το άκουσα, το χόρεψα στα νιάτα μου και έγινα παπάς. Και τι έγινε? Δεν πάνε να κατεβούν 300 διαβόλια κάτω και να τραγουδάνε? Εάν εγώ έχω δυνατή την πίστη μου, ας τους άλλους να λένε. Μην ξεχνάμε ότι και ο διάβολος κάνει μια δουλειά. Θέλει να κατασπαράξει τους ανθρώπους. Θα φοβηθούμε επειδή ο διάβολος κατασπαράζει τους ανθρώπους? Πού είναι ο Θεός λοιπόν? εάν είναι αλήθεια η πίστη σου η Ορθόδοξη, αν ο Χριστός είναι φως, αν ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που είναι, τι έχω να φοβηθώ εγώ? Μα είπαμε ότι θα εκφραστεί αυτός ο οποίος ξέρει να εκφραστεί, διότι υπάρχουν και ιεράρχες οι οποίοι έχουν ιερό λόγο και ξέρουν να εκφράζονται, υπάρχουν και ιεράρχες οι οποίοι, όπως όλοι μας οι άνθρωποι, δεν μπορούν να κρατήσουν και μιλάνε και λένε και λένε. Η τηλεόραση βγάζει αυτούς που για να κάνουν φασαρία σαματά για να έχουν τηλεθέαση. Εάν λοιπόν έχεις λόγο, εσύ, εγώ, ο καθένας μας, αλλά για να έχω λόγο πρέπει να ξέρω. Και για να ξέρω πρέπει να διαβάσω, πρέπει να μελετήσω. Εάν δεν μελετάω και βλέπω συνέχεια τηλεόραση ή δεν πατάω στην εκκλησία ή έχω μια Κυριακή το πρωί στην εκκλησία και νομίζω ότι κάνω το χριστιανικό μου καθήκον, δεν κάνω τίποτα. Άρα θα πρέπει εγώ να μάθω και όταν βρεθώ, δεν θα μπορώ να κάνω κήρυγμα σαν λαϊκός, όταν βρεθώ στην θέση σε μια συζήτηση να απολογηθώ, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ εκπροσωπώ την εκκλησία. Αλλά να μην πω ότι να είναι, θα μας κάψει ο Θεός, είναι παραφύση, οι μαϊμούδες το κάνουν, οι άλλοι το κάνουν, αυτό είναι κοροϊδίες. Ναι. Για να φτάσει ένας νεαρός σήμερα, ένα νεαρό ζευγάρι στα διαζύγια, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που τους σωθούν. Ο πρώτος λόγος είναι όταν μέσα στο σπίτι τους τα παιδιά εισπράττουν ένα bullying, θα λέγαμε, από τον άνδρα στη γυναίκα, ή πολύ ελάχιστος ανάποδα, όταν εισπράττουν μια κρυάδα, όταν ο μπαμπάς και η μαμά κάθονται ένα στην τηλεόραση εδώ, άλλος εκεί, βλέπουν τηλεόραση και δεν υπάρχει καθόλου κάτι το ερωτικό, για να δει το παιδί να περάσει μέσα, να δει ότι αυτό είναι οικογένεια. Δεν είναι οικογένεια το να βρίζει ο πατέρας, να μπαίνει η μητέρα και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτό οικογένεια. Μεγαλώνει το παιδί με μια τέτοια κρυάδα. Και άντε μετά να μπει σε ένα γάμο. Πώς θα μπει σε ένα γάμο? Όταν ένα παιδί μάθει ότι ο μπαμπάς είναι αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε ένα συνέδριο στη Μηχανιώνα, Μητρόπολη μας. Και ήρθε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος το θέμα μας ήταν η Καινή Διαθήκη. Και ήθελε να μας πει ότι πώς μπορούμε να περάσουμε την Καινή Διαθήκη μέσα στα κατηχητικά, μέσα στα σχολεία. Και λέει, δεν διαβάζουν καταρχήν Καινή Διαθήκη. Πήγα σε μια εκκλησία και όπως τώρα καλή ώρα μιλάω κι εγώ, λέω τον ιερέα, σε παρακαλώ φέρω μια Καινή Διαθήκη λίγο, και δεν είχε εκκλησία Καινή Διαθήκη. Άρα δεν διαβάζουμε καν Καινή Διαθήκη, λέει. Και λέει, τέλος πάντων μπήκα, λέει, στη Γερμανία, μέσα στην τάξη, και ήθελα να τους μιλήσω και τον άσω το ιό. Και είπα κι εγώ, λέω, έξυπνος, να αλλάξω τον τίτλο. Και λέω αυτό που λέμε, είναι ο φιλέσπλαχνος πατέρας. Και μιλούσα στα παιδιά, λέει, έλεγα, και εγώ νόμιζα ότι κάτι έλεγα. Και όταν τελείωσα μετά, τους είπα, παιδιά, τι έχετε να πείτε για τον φιλέσπλαχνο πατέρα, για τον Θεό δηλαδή. Και λένε, παιδί, λέει, τόσο κακός είναι ο Θεός. Γιατί τα παιδιά εκεί που ήταν τα περισσότερα μονογονική οικογένεια. Ο πατέρας τα είχε εγκαταλείψει, είχε χτυπήσει τη μαμά και το παιδί είχε μια εικόνα για έναν πατέρα. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σύνθημα, λέει, στο Μόναχο που είναι σε ένα σταθμό, ζητείτε πατέρας. Λοιπόν, πώς το παιδί αυτό να μην φτάσει? Αλλά παρόλα αυτά, εμείς μιλάμε για μέσα στην εκκλησία. Αυτά μπορεί να είναι στραβά, αλλά η εκκλησία μας όμως έχει τη δύναμη, ο λόγος του Θεού, έχει τη δύναμη να κάνει εκαταντοπλασίωνα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εάν λοιπόν εγώ κάνω μια προσπάθεια, μπορεί να ξεκίνησα διαφορετικά, λάθος στην οικογένειά μου, αλλά αν κάνω μια εκκλησία, μια προσπάθεια με τον Λόγο του Θεού, μια προσπάθεια ασκητική, πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Πρέπει να έχουμε μια ασκητική ζωή. Άσκηση όμως, όχι καλογεριστική, άσκηση εκκλησιαστική, ενοριακή ζωή. Σας είπα και άλλη φορά, στο γάμο μου εγώ δίνω λόγο σαν λαϊκός, ότι θα έχω του Ισαάκ, του Αβραάμ, τα αγαθά, να υπάρχει ερωτική καλή χημεία. Είπαμε, αυτά τα λέει ο γάμος. Ενώ στον καλόγερο λέει κάτι άλλο. Εάν λοιπόν εγώ προσπαθώ να μιμηθώ το μοναστικό βίο μέσα στην οικογένειά μου, έχω αποτύχει. Θα πρέπει να είμαι μέσα στην ενορία μου με αυτά που λέει ενορία. Και πρέπει να είμαι μέσα στο μοναστήρι μου με αυτά που λέει το μοναστήρι. Και να σας πω και κάτι, αν τα ακούσατε. πριν από 2 μήνες, τον Αύγουστο δηλαδή, πήρε απόφαση η Διαρκής Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και έστειλε την εγκύκλιο και είπε: όποιος μοναχός θα βγαίνει από το Άγιο Όρος, από τα Μετέωρα, οπουδήποτε θα έρχεται, από οποιοδήποτε μοναστήρι και θα πηγαίνει στην Ενωρία, θα παίρνει άδεια από την Ιερά Σύνοδο. Απόφαση της Διαρκής Ιεράς Συνόδου. Και έγινε, γιατί και φασαρία. Γιατί πάτε σκύλια λέστε. Ο κάθε ένας έρχεται από το μοναστήρι και έρχεται και αρχίζει. Δεν κάνει Τετάρτη, δεν κάνει Πέμπτη, δεν κάνει Παρασκευή. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο και διαλύονται οι οικογένειες. Και μετά μας φταίει ο Πρωθυπουργός. Κάτι άλλο. Αυτά με πολύ αγάπη. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη Δευτέρα πάλι θα είμαστε εδώ την ίδια ώρα και επειδή θα αλλάζουν συνέχεια οι ώρες,